Pat par spīti tam, ka 2020. Gadā dzīve daudzās Eiropas pilsētās gandrīz apstājās Covid-pandēmijas dēļ, jaunākie Eiropas vides aģentūras dati liecina, ka gaisa piesārņojums tik un tā ir bijis pārāk liels. Pasaules veselības organizācijas standarti ir krietni stingrāki, tādēļ saskaņā ar tiem gandrīz visi Eiropas pilsētnieki bija pakļauti paaugstinātam mikrodariņu piesārņojumam. Turpretī Eiropas Savienības normas šajā jomā ir krietni pielaidīgākas. Saskaņā ar tām tikai 1% Eiropas pilsētnieku bija pakļauts šādiem draudiem. Tomēr dati liecina, ka 2019. Gadā gaisa piesārņojums ar mikrodaļiņām izraisīja priekšlaicīgu nāvi 307 000 cilvēku Eiropas Savienībā.